Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Danas ćemo premijerno emitovati prvo zvučno izdanje na kome se nalazi liturgija Svetog Vasilija Velikog Kornelija Stankovića. Kompakt disk je objavljen ove godine, a pomenuti i vrlo značajni snimak ostvarili su članovi hora hrama Svetog Đorđa na Čukarici pod dirigentskim vođstvom Emilije Milin tokom maja i juna prošle godine u hramu Sveti Đorđe. Za snimanje i postprodukciju bio je zadužen Zoran Jerković. A posle prerane smrti Kornelija Stankovića, ličnosti čija je pojava svojevremeno bila istorijska i željno očekivana, njegova liturgija je u velikoj meri bila zaboravljena i zamenjena novim delima sve do 1992. godine, kada je ponovo izašla u javnost kroz rad letnjih škola crkvenog pojanja Korneliju u spomen. Polaznici ovih dragocenih okupljanja su, prema rečima muzikologa i dugogodišnjeg nosioca ove manifestacije, Danice Petrović, upoznali, prihvatili i zavoleli Stankovićevu liturgiju, kao i niz njegovih drugih radova. Tome je svakako doprinelo i objavljivanje fototipskog izdanja Stankovićeve tri knjige crkvene muzike 1994. godine, a 1998. je hor Radiotelevizije Srbije pod upravom Bojana Suđića ovo delo koncertno izveo, snimio i objavio na kompakt disku koji smo više puta od tada emitovali i na našim programima. Stankovićevu liturgiju je odabrao i hor crkve Svetog Đorđa na Čukarici za svoja redovna učešća na bogosluženjima. Iz te prakse se rodila i želja da deo svoje redovne aktivnosti snime i tako ga učine dostupnim i širem auditorijumu. U liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog, kako ju je Stanković objavio 1862. dodata je pesma Krestu tvojemu, koja se peva na Krstovdan umesto Svjati Bože, kao i tri numere iz liturgije Svetog Vasilija Velikog, dok je pričasna pesma izostavljena. I pre nego što čujemo ovo ostvarenje Kornelija Stankovića, umesto uobičajene najave, navešćemo još jedan citat Danice Petrović, koja svoj tekstualni predložak kompakt diska zaokružuje ovako. Ovim zvučnim izdanjem se jedna posvećena skupina pevača amatera sa svojom dirigentkinjom i parohijskim sveštenikom, koji redovno učestvuje na bogosluženjima u Čukaričkom najstarijem hramu, na lep način odužuje ne samo jednom od prvih srpskih kompozitora novije epohe, već i svom sveštenstvu i parohijanima, šaljući ovaj raspevani zvučni poziv uvek dobrodošlim budućim vernicima i pevačima.
Blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svjetago Duha, nije i prisno i vo vijeki vijeko.
Amen.
Oca i Sina i Svjetago Duha, ninje i prisno i vo vjeki vjekov.
Oh, Thank you.
православный христиан, да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда ныне и присно и во веки веков. трепетную пьесане поюче, вопиюче, зиваюче и глаголюче. Tvojego s njim že blagosloven jesi, Sopresjatim i blagim i životvorjačim tvojim duhom, nije i prisno i vo vijeki vijekom. slavu i blagodarenje i poklonjenje osilajem Ocu i Sinu i Svjetomu Duhu, nije i prisno i vo vijeki vijekov.
U interpretaciji hora Hrama Svetog Đorđa na Čukarici pod dirigentskim vođstvom Emilije Milin slušali ste liturgiju Svetog Vasilija Velikog Kornelija Stankovića. Solisti su bili protojerej Stavrofor Časlav Marinković i đakon Savo Topalović. Bilo je ovo premijerno emitovanje kompletne Stankovićeve liturgije Svetog Vasilija Velikog koja je objavljena ove godine i na kompakt disku. Poštovani slušaoci, završena je emisija Visine Radio Beograda 2 koju su pripremili Marko Gojgić i Ana Ćirica.